Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських військових. У США повідомили про обговорення з послом Росії зустрічі Трампа з Путіним. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє, вогнепальних поранень зазнали троє українських військових. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. В угрупуваннях ДНР та ЛНР в українських військових звинувачують у зриві так званого «хлібного перемир'я». Заступник генерального прокурора України Євген Єнін нагадав, що загиблий на Донбасі 2014 року італійський журналіст Андреа Рокеллі перебував там без узгодження з владою України. Як сказав Єнін на брифінгу, італієць на момент загибелі, в якій нині в Італії звинувачують українського нацгвардійця, перебував у так званій «сірій зоні», не підконтрольній тоді українській владі. Але, сказав Єнін, у Києві розуміють занепокоєння родичів загиблого і так само, як представники італійської сторони, хотіли б відновити справедливість у цій справі. 1 липня стало відомо, що в Італії заарештували заступника командира взводу 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького Віталія Марківа, що є громадянином Італії та України, і приїхав до своїх родичів в Італію у планову відпустку. Служба інформації і безпеки Молдови повідомила, що передала Україні затриману нею українську громадянку, що, за даними молдовської спецслужби, була найманкою у сепаратистів на Луганщині. За повідомленням, цю 28-річну громадянку України з березня 2017 року оголосили в розшук українські правоохоронці за підтримку сепаратистів.
Міжнародна тема.
У США повідомили про зустріч чільного посадовця Держдепартаменту з послом Росії у Вашингтоні. На цій зустрічі обговорили плановану зустріч президента США Дональда Трампа і з президентом Росії Володимиром Путіним. У перебігу зустрічі заступник держсекретаря Томас Шеннон і посол Росії Сергій Кисляк також обговорили нещодавні переговори між чільними дипломатами обох країн і питання, що становлять обопільний інтерес, повідомили у Держдепартаменті. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує вже цієї осені скасувати надзвичайний стан, що був запроваджений Україні восени 2015 року після терактів у Парижі та околицях, унаслідок яких загинули 130 людей. Як сказав президент, виступаючи на спільній сесії обох палат парламенту Франції, він таким чином відновить свободи французького народу, бо ці свободи, цитата, передумова існування міцної демократії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» вівторка, 4 липня, і ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні говоритимемо про таке. Яка різниця між недоторканністю депутатів та їхньою безкарністю? Правосуддя чи провокація? Італійська прокуратура переслідує українського військового за участь в АТО. І чи знають українці, що їхні заробітні плати зросли? На ці та інші теми говоритимемо впродовж наступних півтори години до 8:30, а після того в ефірі буде Радіо Крим Реалії. Ви також, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення, телефонуйте до нашої студії 490-2905, такий телефон прямого ефіру, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Регламентний комітет Верховної Ради напередодні відмовився погоджувати подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народного депутата з фракції Народного фронту Євгена Дейдея. Таке рішення оголосив на засіданні виконувач обов'язків голови цього комітету Павло Пензеник. Він пояснив, що комітет визнав подання Генеральної прокуратури необґрунтованим. За таке рішення проголосувала більшість членів комітету, при цьому двоє членів комітету від блоку Петра Порошенка утрималися. Генпрокурор Юрій Луценко пояснив, що своїм рішенням комітет не відхилив подання Генпрокуратури, а відправив його назад до слідчого органу. Генпрокуратура підозрює Євгена Дейдея в незаконному збагаченні. Сам народний депутат звинувачення відкидає, називаючи їх політичним піаром грузинської групи. Наступного ж тижня регламентний комітет Верховної Ради планує розглянути також подання на зняття недоторканності з народного депутата Михайла Добкіна, повідомив Павло Пензенник. Ще 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів – Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання і щодо народного депутата від опозиційного блоку Михайла Добкіна. Отже, про ті справи, що стосуються депутатської недоторканності, її позбавлення і притягнення народних депутатів до відповідальності, пропонуємо говорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». З нами на зв'язку зараз народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Доброго ранку, пане Ємець.
Доброго ранку.
Отже, регламентний комітет напередодні не дав згоди на зняття депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності представника вашої фракції Євгена Дейдея. На вашу думку, от чому ці подання, власне, це одне із подань, які направив до Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко, чому ці подання розглядаються в такому доволі неквапливому темпі, адже йдеться про якісь підозри з боку Генпрокуратури в скоєнні певних злочинів, чому так відбувається?
Некоректне питання, оскільки процедура розгляду подань генерального прокурора щодо народних депутатів визначена регламентом, там передбачені строки на подання відповідно письмових відповідей особами, щодо яких висунути звинувачення. Ці строки – це як мінімум 5 днів на надання письмових відповідно відповідей на проведення обов'язкового комітету, на якому має бути присутній такий депутат для дачі відповідей. Тому насправді в регламентного комітету тут люфту особливо немає. Це визначено законом про регламент, і регламентний комітет, як ніхто інший, зобов'язаний дотримуватись норм закону.
Коли регламентний комітет приймає рішення, що все-таки рекомендує розглянути, наприклад, підтримати це подання Генпрокуратури, це ж не означає, що це подання також буде підтримано і більшістю народних депутатів у сесійній залі, правда? Чому ж комітет приймає такі рішення?
Комітет приймає рішення, виходячи з тих обставин, фактичних доказів, які надасть Генеральна прокуратура в своєму поданні. Власне, засідання комітету за участі народного депутата і прокуратури відбувається для того, щоб вони могли обидва висловити свої зауваження, точніше прокуратура підтримати свою підозру, а народний депутат, щоб міг дати пояснення з цього приводу. І очевидно, що комітет приймає рішення, виходячи з фактичних доказів. Нагадаю, що комітет складається з представників усіх фракцій, і Народний фронт там має абсолютну меншість представників, категоричну меншість, яка жодним чином не може бути визначальною при прийнятті рішень. Знову ж таки, наскільки я бачив в ЗМІ, жоден з представників комітету від усіх політичних сил не висловився проти того рішення, яке прийняв комітет.
Тобто комітет вирішив, що подання недостатньо обґрунтоване, не вмотивоване і не містить конкретних фактів, так? Але ще й...
Власне, я про це теж чув зі ЗМІ, самого рішення комітету ще народні депутати не бачили, але з того, що чули зі ЗМІ, так.
Але ж Генпрокуратура говорить про те, що вона не може проводити, власне, і слідчих дій, поки не буде знято недоторканність з депутату. Чи можемо зробити висновок, що таким чином комітет, таке рішення комітету, воно трохи стає поперек правосуддя, можливості здійснення правосуддя, можливості здійснення слідчих дій? Адже дійсно це відхилення цього подання унеможливлює такі дії?
Аж ніяк. Кожен адвокат знає, що під час розгляду, підготовки, точніше, справи до таких стадій, як висунення обвинувачень, підозрою, є первинне накопичення доказових елементів, яке може і має свідчити про фактичне скоєння злочину. І от саме на цій стадії прокурор, незалежно від того, що розглядається щодо народного депутата чи будь-кого іншого, має визначитися щодо наявності таких фактичних обставин, які свідчать про скоєння злочину. Очевидно, що рішення комітету ґрунтувалось на тому, що, на їх думку, членів комітету, таких доказів на сьогодні є недостатньо для того, щоб цю справу можна було рухати далі. Ну, тим паче, що незалежно від позиції прокуратури, все рівно рішення має приймати остаточно суд. А нагадаю, що за будь-яким українським судом десь там в теорії існує ще Європейський суд з прав людини. І там жодна політична доцільність або бажання пропіаритись не знайде своєї підтримки. Тому кожен член комітету виходив з тих фактичних обставин, які надала прокуратура, прийняв відповідне рішення, яке ми вже чули зі ЗМІ, але народні депутати мають ознайомитися з ним пізніше, і відповідно тоді можна буде говорити про те, чим керували члени комітету.
Ми сьогодні говоримо про зняття депутатської недоторканності з Євгена Дейдея. Також є низка подань на ще народних депутатів. Тобто йдеться про персональне зняття з кожного депутатської недоторканності. І, звичайно ж, в даному контексті згадується передвиборна обіцянка більшості політичних сил про те, що вони позбавляться депутатської недоторканності загалом. Чому досі цього не відбувається?
Очевидно, що це питання має бути вирішено. Кожна політична сила, яка, між іншим, складається з депутатів, обраних як і по спискам, так і по мажоритарним округам, які сформували, власне, цю політичну силу і фракцію в парламенті, ідучи на вибори, обіцяли, що недоторканність буде знята. І, на мою особисту думку, незалежно від того, що зараз думають різні політичні сили або депутати з цього приводу, чи вважають вони, що це може бути використано як політичний тиск, можливо, але навіщо б тоді було обіцяти, ідучи на вибори? Тому обіцянки треба виконувати. І я наполягаю на тому, що депутатську недоторканність як факт має бути знято, оскільки саме на цих принципах формувався склад цього парламенту. Очевидно, що президент стоїть на тій же позиції.
Президент нещодавно навіть заявляв про те, що висловлював сподівання, що народні депутати найближчим часом розглянуть, зокрема, і його законопроект, так, змін до Конституції в цій частині.
Нагадаю, що законопроект про зняття недепутатської недоторканності разом з недоторканністю суддів вже був у парламенті і пройшов успішне перше читання. Єдине, що судова реформа рухалася трошки швидше, ніж усі інші процеси змін до Конституції, і суддів недоторканність частково знято, а з депутатів ще ні. Тому парламент не має зупинятися, виконати цю обіцянку, щоб, в принципі, не стояло питання перед регламентним комітетом і іншими депутатами щодо права вибору зняття чи не зняття депутатської недоторканності. Бо сьогодні регламентний комітет вимушено діє в рамках закону, а цей закон потрібно міняти. Це була передвиборча обіцянка усіх демократичних політичних сил цього парламенту.
А що ж заважає все-таки депутатам, які перестороги заважають приступити до розгляду цього питання? Бо навіть ви сказали, що може бути використано це з метою політичного тиску. Чи є такі факти, чи такі ознаки можливості використання політичного тиску на народних депутатів, якщо вони будуть, позбавляться імунітету?
Кажу, ви мене неправильно цитуєте, тому що я казав, що окремі депутати вважають, що це може бути використано як засіб політичного тиску. Можливо. Але, знову ж таки, це буде використано до депутатів цього парламенту, а депутати наступного парламенту, точніше кандидати, будуть йти в парламент, уже знаючи, що ніякої депутатської недоторканності там немає. І якщо в тебе є якісь сумніви щодо того, чи може щодо тебе бути використано як політичний тиск твоє минуле, мабуть, не варто тоді потикатися в парламент. І знову ж таки, депутати парламенту, які будуть абсолютно мати такий же захист, як кожен громадянин нашої країни, а в тому числі бути відкритими до свавілля правоохоронних органів, як ніхто зацікавлені в тому, щоб створити законодавство, де таке свавілля стане неможливим. Щоб забезпечити роботу прокуратури і інших слідчих органів на рівні, де кожен громадянин, незалежно від того, має він мандат чи не має мандату, буде впевнений, що рішення приймаються виключно на базі закону і справедливості. Це буде процес непростий, але вимушена така міра для того, щоб ми рухались до європейських стандартів. Тому це може комусь не подобатися, але знову ж таки повторюся, якщо вже йшли на вибори обіцяючи, виконуйте обіцянки. Тому вибору перед цим парламентом я не бачу, депутатську недоторканність потрібно знімати. У випадку, якщо регламентний комітет бачить недосконалість подання прокуратури, він на це вказує, але це жодним чином не суперечить факту тому, що депутатську недоторканність як клас має бути в Україні скасовано. Тому що парламент перетворився на орган, де ряд народних депутатів шукають притулку від кримінального переслідування.
Щоб скасувати депутатську недоторканність, потрібно внести зміни лише в Конституцію, ще і в закон про регламент і інші законодавчі чи підзаконні акти?
Конституція – це нормативний акт, який має найвищу юридичну силу в нашій країні, вищу, ніж будь-який закон. І, знову ж таки, Конституція – це норми прямої дії, про це є рішення Конституційного суду. І, відповідно, якщо такі зміни будуть прийняті, це автоматично призведе до того, що депутатська недоторканність буде скасована. А приведення всіх інших нормативних актів до відповідність до Конституції – це, я би сказав, косметична буде процедура, оскільки в будь-якому випадку Конституція буде діяти до дії будь-якого закону.
Чому парламент в парламентсько-президентській республіці не ухвалив пакет законів, які би встановили правила, за яких депутатам не довелося триматися за недоторканність чи, власне, ховатися за цією недоторканністю заради гіпотетичного убезпечення від можливого політичного переслідування? Чи такий пакет якихось документів після зняття недоторканності буде розглянутий і ухвалений, скажімо, там, не переслідування депутатів за їхню політичну діяльність, так, чи щось інше? Якісь інші запобіжники можуть прийти на зміну недоторканності?
Слухайте, ми рухаємося до європейських стандартів. Це означає, що якщо ми бачимо, що у нас країна відходить від тоталітарного чи авторитарного минулого, дійсно, за часів Януковича депутатська недоторканність – це був єдиний запобіжник, за яким опозиція, до якої в тому числі і я належав, не опинилась за ґратами до, під час Майдану. І це була необхідність, без якої опозиції в нашій країні не існувало б як факт. Але ми все-таки зараз змінили країну дуже серйозно в сторону відходу від авторитарних і тоталітарних інструментів. А це означає, що депутатська недоторканність вона себе має віджити як клас. Знову ж таки, не все так гладко рухається, як би нам хотілося і бачилося. Але я вам озвучую ще раз свою позицію, що парламент за сьогодні без депутатської недоторканності буде, як ніхто інший, сприяти тому, щоб у нас була така законодавча база, яка кожному громадянину гарантуватиме незалежність від свавілля слідчих органів і суду. Для цього вже зроблено дуже багато. Проведено судову реформу, яка рухається, і ми скоро будемо мати новий склад Верховного суду. І всі дуже уважно слідкуємо за процедурами конкурсу добору цих суддів, тому що від цих суддів буде залежати майбутнє нашої країни. Насправді, без будь-яких перебільшень, саме від них, тому що приведення слідчих органів у відповідність до європейських стандартів, нічого не варто, якщо у нас не буде суду приймати чесні і справедливі рішення на базі закону, а не корупції чи якихось політичних вподобань. Нагадаю, що до Майдану саме комітет Верховної Ради, в якому я працюю, приймав рішення про призначення керівників суду, приймав рішення про призначення самих суддів, їх звільнення. Це не є правильно. І перше за 20 чимось років історії України парламент і депутати самостійно відмовилися від таких повноважень. Ми повністю позбавили парламент впливу на призначення звільнення суддів. Я вже не кажу про призначення керівників. Це ми зробили першим кроком. Власне, створено Національне антикорупційне бюро, НАЗК, створені електронні декларації. Це все рішення прийняте цим парламентом. Так, там, можливо, ці органи не зовсім так ефективно виконують ті функції, які на них покладено. Але це шлях, яким ми маємо пройти, і ми маємо виправляти ті помилки, які ми бачимо, виявляємо під час їх роботи, саме для того, щоб ці органи діяли ефективно.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець, і зараз з нами на зв'язку народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна. Доброго ранку, пане Барна.
Бажаю здоров'я.
Ми сьогодні говоримо про те, що регламентний комітет Верховної Ради напередодні відмовився погоджувати подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції Народного фронту Євгена Дейдея. Комітет обґрунтовував це рішення тим, що Генпрокуратура недостатньо обґрунтований і вмотивований, і кількість фактів недостатньо надала, щоб позбавити народного депутата депутатської недоторканності. На вашу думку, що в таких умовах може робити прокуратура для прискорення розгляду подібних подань чи ефективного розгляду їх?
Бачите, думка регламентного комітету – це ще не думка парламенту, тому, очевидно, ці подання може виносити генпрокурором і на розгляд парламенту депутатів всього складу, вони можуть проголосувати своє рішення. Тобто безпосередньо процедура повинна бути витримана відповідно до регламенту Верховної Ради, щоб регламентний комітет розглянув подання, дав добро, підтвердив чи не підтвердив. Але безпосередньо це не означає, що Верховна Рада не може голосувати, навіть якщо регламентний комітет прийняв незадовільне рішення. Але поряд з тим, питання стоїть в тому, що, на мою думку, регламентний комітет поступив досить некоректно в цьому відношенні, тому що є питання безпосередньо підозри в певних корупційних порушеннях. І тому, щоб забезпечити розгляд належний проведення слідчих дій, потрібно відповідно зняття недоторканності депутатської, щоб Генпрокуратура могла спростувати чи відповідно підтвердити своє звинувачення. І в цьому контексті подальшому можна оцінювати ефективність роботи Генеральної прокуратури з спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи інших антикорупційних органів. Тому що є, відповідно, теж певні моменти невідповідності, коли дохід в кілька разів менший за придбане майно. Я ніякому разі не можу говорити, що це щось, очевидно, вже є порушенням, але надати можливість слідчим органам провести належним чином дії, спростувати або довести свої підозри, це регламентний комітет і депутатський корпус повинен був надати. Тим паче, якщо питання стоїть про такі речі, знаєте, що чисто, ну, виглядає дуже смішно, що якийсь підприємець без розписки надав там поверх 100 тисяч доларів. Знаєте, це просто виглядає смішно. І тому на тлі загальної кризи в державі такі пояснення і виправдування зі сторони депутатів виглядає дуже смішно. Це не робить авторитету ні депутату, ні тим паче цьому складу Верховної Ради.
Так, пане Барно, є приклади і в нинішньому складі парламенту, коли таке дотримання норми регламенту призводило до того, що поки знімали недоторканність депутата, він вже був недосяжний для тих же органів прокуратури чи слідства. І, можливо, дійсно, якщо регламентний комітет не дає своєї згоди, чи може Верховна Рада в сесійній залі розглянути це без проходження комітету?
Ну, я тільки що перед цим це і заявив, що рішення регламенту комітету не є обов'язковим, наприклад, для відповідно рішення Верховної Ради, тобто складу парламенту в цілому. Тобто процедура безпосередньо витримана. Тобто подання пройшло через регламентний комітет. Незалежно від того, які висновки зробив регламентний комітет, чи прийняв рішення. Але процедура безпосередньо регламенту витримана. Пройшов комітет. Все. А далі воно виноситься в зал. Може винестися в зал. Правда, очевидно, тут буде більше так створена моральна сторона виступу, тому що регламентний комітет не дав. Мене теж турбує те, що регламентний комітет не дав дозволу по питанню, здається, ще з Новинського і багато інших цікавих питань. Тому, знаєте, мене турбує той факт, що деякі наші депутати, колеги беруть на себе функції якогось навіть не правоохоронного органу, а суду, який виносить рішення так і так. Люди, є певна підозра. Як є така підозра, ми повинні в першу чергу прийняти міри очищення або дати можливість нашому колезі очиститися чи спростувати ці твердження. Для цього повинно пройти ефективне слідство. Але якщо, знаєте, комітет бере, так би мовити, відмовляє прокуратурі проведенні належних слідчих дій, забезпечить, тому що при депутатській недоторканності слідчі не мають повної можливості проводити належним чином слідчі дії. В них обмежені можливості, зв'язані руки. То таким чином мені нагадується питання кругової поруки. Тому треба взятися на повагу за тих же самих депутатів і цього комітету, щоб вони теж в слідчі дії чи на ЗК вивчили питання, з чим це пов'язано, може там дійсно якесь питання кругової поруки.
Пане Барно, є подання також і на низку інших депутатів. Ваші прогнози, як вчинять, буде знята недоторканність і Здейдея, і Добкіна, Довгого, Розенблата, Полякова?
Я думаю, що тут треба ставити вже питання глобально. За такими позиціями регламентного комітету, бо якщо Верховна Рада не буде голосувати за зняття недоторканності, то, очевидно, треба ставити питання, закінчувати цей цирк, ставити питання про зняття недоторканності взагалі. В першу чергу, що стосується кримінальних злочинів, вчинених на місці, важких, тяжких вбивств і так далі, чи корупційних злочинів. Це очевидно.
Зрозуміли вашу позицію. Дуже дякуємо. З нами на прямому зв'язку були народні депутати від Блоку Петра Порошенка Олег Барна і народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Ми говорили про те, чому депутати Верховної Ради не насмілюються відмовитися від своєї недоторканності. А наступні 25 хвилин ефіру після випуску новин ми спробуємо з'ясувати, чи може українська держава захистити своїх захисників. Йтиметься про причини переслідування українського військового Віталія Марків та італійською прокуратурою.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських військових. Північна Корея провела пуск балістичної ракети. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали вогнепальних поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 22 рази застосували зброю проти підрозділів Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася, але на деяких ділянках фронту бої все ще тривають. Сепаратисти звинувачують у порушенні так званого «хлібного перемир'я» українську сторону. Невелика українська компанія MEDOC, яка випускає програмне забезпечення для податкової звітності, може бути обвинувачена у зв'язку з серйозною кібератакою минулого тижня, яка спричинила значні пошкодження комп'ютерних систем по всьому світу. Начальник кіберполіції України полковник Сергій Демидюк 3 липня повідомив, що співробітників базованої в Києві компанії неодноразово попереджали, що їхня структура інформаційних технологій не є безпечною. За це нехтування ці люди стануть перед кримінальною відповідальністю, твердять Демидюк. Керівники компанії MEDOC Олеся Лінник та її батько Сергій повідомили Reuters, що їхнє програмне забезпечення не відповідає за поширення вірусу, і вони не розуміють висунення обвинувачень проти них.
Міжнародна тема.
Північна Корея провела пуск балістичної ракети. Про це повідомляє агентство Йонхап із посиланням на південно-корейських військових. Пуск був здійснений з авіабази у північній провінції Пхенан-Пукто, неподалік від кордону з Китаєм. Черговий пуск ракети здійснений уперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею. У Кремлі знову попередили США про потребу, цитата, звільнити російську сторону від необхідності вдаватися до заходів у відповідь у зв'язку з закриттям наприкінці минулого року двох російських дипломатичних об'єктів у США у відповідь на втручання Москви в американські вибори. Терпіння російській стороні не бракує, але воно не нескінченне, заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Наприкінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами серед іншого наказала закрити два російські дипломатичні об'єкти у США, які офіційно вважалися будинками відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії і членів їхніх родин. Тоді ж персонами нон-грата були оголошені 35 співробітників посольства Росії у Вашингтоні і Генерального консульства у Сан-Франциско. Причиною стали спільні висновки усіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Правосуддя чи провокація? Чому італійська прокуратура переслідує українського військового за участь в АТО? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Стежте за нами в мережі інтернет на сайті radiosvoboda.org і на каналі YouTube «Радіо Свобода». І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні в Італії в суді обиратиметься запобіжний захід для бійця Української національної гвардії Віталія Марківа, який воював в добровольчому батальйоні імені Кульчицького. В ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болоня його заарештували за підозрою у вбивстві. Італійські силовики звинувачують Віталія в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов'янська, яке тоді контролювали бойовики. І внаслідок цього обстрілу загинув італійський журналіст Андреа Рокеллі. Напередодні однополчани Віталія влаштували пікет біля посольства Італії в Києві. Вони стверджують, що звинувачення безпідставні, оскільки зброя, з якої був вбитий італійський журналіст, тоді навіть не була на озброєнні підрозділу, в якому служив Віталій Марків. Детальніше у цій ситуації розбирався мій колега Дмитро Кочергін.
Віталій Марків приїхав до Італії, щоб провідати маму, яка у шлюбі з італійцем. Ніч з п'ятниці на суботу, з 30 червня на 1 липня, його заарештували в місті Болонія. Тамтешня прокуратура пред'явила українцеві звинувачення у вбивстві італійського журналіста Андрея Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули через мінометний обстріл в передмісті Слов'янська у травні 2014 року, коли територія перебувала під контролем бойовиків. Тоді Віталій Марків служив в добровольчому батальйоні імені Кульчицького, який базував в декількох кілометрах в районі гори Карачун. Проте він навіть теоретично не міг бути причетним до вбивства ні як стрілок, ні як коригувальник, вважає офіцер запасу Нацгвардії Мирослав Гай, який служив разом з Віталієм.
Віталій Марків, за позивним італієць, ніяк не міг чинити цього обстрілу, бо Національної гвардії на 2014 рік не було ані в штатному розписі, ані в штатному розписі мінометів. Те, що він не міг просто фізично вбити цього журналіста, що він його ніколи не бачив і не міг пригувати мінометний огонь по місці, де цей журналіст знаходився, Віталій цього не міг, тому що дислокацію Корчина він ніколи не покидав.
За фактом загибелі журналіста ще в 2014 році українська прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею теракт. Слідство йде, але поки винні не знайдені. Італійська прокуратура паралельно відкрила справу за статтею умисне вбивство, але ніяких запитів на екстрадицію або надання будь-яких матеріалів від італійських колег не надходило, розповідає заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
Станом на сьогоднішній день слідством не встановлено жодних осіб, які могли б бути причетними напряму до загибелі італійського громадянина. Аналогічне провадження зареєстровано також в органах італійської прокуратури. На сьогоднішній день в рамках зазначеного затримання ми перебуваємо в контакті як з правоохоронними органами Італії, так і з адвокатами пана Марківа. Ми не маємо жодних причин не довіряти італійському правосуддю.
4 липня в місті Павія в 11 ранку за київським часом суд обратиме Віталію запобіжний захід. За даними ГПУ, Віталія Марківа, крім українського, був ще італійський паспорт. Однак український МЗС розглядає його в першу чергу як громадянина України. Право взято під особливий контроль, повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
Я хотів би підтвердити, що консул буде присутній завтра на судовому засіданні у справі Віталія Марківа. Консулом також встановлено контакт з адвокатом затриманого і узгоджено алгоритм подальших дій. Рідні Віталія Марківа поінформовані про його затримання і хотів би наголосити, що справа про затримання громадянина України Віталія Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ, а також Генерального консульства України в Мілані.
3 липня біля італійського посольства в Києві зібралися на акцію протесту друзі і однополчани Віталія Марківа. Лідери української громади в Мілані написали звернення до уряду Італії і висловили невдоволення тим, що деякі медіа вже засудили Віталія без судового процесу, піддаючи його медійному осудженню, використовуючи в деяких випадках справжні фейки. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Ось такими є на цей момент обставини справи Віталія Марківа, багато чого незрозумілого і невідомого. Далі будемо говорити про те, чому такі обставини взагалі могли виникнути і взагалі як їх розцінюють бойові побратими Віталія та якими можуть бути наслідки. Говоритимемо з ветеранами добровольчого батальйону «Донбас». З нами на зв'язку Євген Шевченко і Дмитро Куліш. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Італійська сторона, італійська прокуратура посилається на свідчення певного французького свідка, який говорить, що крім підозрюваного Віталія Маркова, стріляли в бік цивільних осіб ще 12 військових, особи яких наразі не встановлені. Як ви гадаєте, чи ризикують інші бійці, зокрема того ж самого батальйону Кульчицького, щодо того, що їх теж звинуватять у вбивствах?
Ну, по-перше, є дуже велике питання до французького свідка. Можливо, це саме той француз, якого я брав в полоні в Іловайську. Той засвідчить дуже багато чого, адже був правою рукою Стрілкова. І я не знаю, хто такий французький свідок, але я точно знаю, що на той момент другий батальйон Нацгвардії, який потім став батальйоном Кульчицького, не застосовував міномети, тому в них їх просто не було на той час.
Зрозумів. Перепрошую, тільки ви не назвались, хто ви? Ви пан Шевченко чи пан Куліш?
Ви представили. Куліш Дмитро Олександрович.
Так, пане Дмитре. А пане Шевченко, як ви гадаєте, чи дійсно є ризик того, що і іншим бійцям, зокрема і цього підрозділу, будуть висувати обвинувачення?
Ну, звісно, я думаю, що така ситуація можлива, якщо одну людину нашу затримано з незрозумілих обвинувачень, незрозумілих свідчень, незрозумілої людини. Тому, звісно, що цього варто очікувати. Я думаю, зацікавленість України насамперед є в тому, щоб максимально швидко пройшло судовий розгляд цієї справи в Італії, щоб усі побачили достовірність цієї інформації і змогли захистити своїх громадян законним шляхом.
Ну, в той же час в українській прокуратурі стверджують, що італійці не робили ніяких запитів про екстрадицію і не повідомляли про розслідування чи підготовку обвинувачення. От наскільки ця зацікавленість України в швидкому розгляді може бути дійсно здійснена, чи якщо та сторона не йде на такі дії, пане Шевченко?
Треба дивитися, це вже робота дипломатів безпосередньо, і нашого МЗС. В принципі, в Італії є така ж судова тяганина, часто буває, як і в Україні, тому, в принципі, звісно, що воно може бути не так швидко, як би нам хотілося.
Ну, от ви ветерани також добровольчого батальйону, і чи може це стати загалом прецедентом така судова справа, і тоді бійців інших підрозділів також звинувачуватимуть в вбивствах чи в якихось злочинах під час захисту своєї землі? Пане Куліш.
На сьогоднішній день така практика існує. Ми маємо прецеденти з прикордонниками, яких засудили. Ми маємо прецеденти з добровольцями, яких засуджують за 14-й рік за їхні дії, тому що в нас АТО, а не війна. А воювали всі за так якби військовим станом, а на сьогодні в нас якесь там АТО. Тому по правосуддю Італії ми пам'ятаємо Берлусконі. Тим більше, якщо правосуддя Італії не зверталось до Генеральної прокуратури за роз'ясненнями, не зверталось до Національної гвардії, дати пояснення, чи було таке озброєння, яку посаду займав саме цей військовий на той час. А то докази того, якісь у них там радіоперехвати, ким вони були здійснені, хто ці радіоперехвати надавав. На мою думку, просто це медіа-війна, яку на сьогоднішній день Україна програє. Росії як агресору, тому що з самого початку вони там підпоясувалися якимись там засобами і можливостями для того, щоб потім в судах доказувати буцімто їхню правоту. Ну, це на мою думку, що це медіавійна, яку ми програємо Росії. За докази, хто збирав ці докази? Італійські прокурори приїжджали в Слав'янськ, дивилися, чиї міни падали, чи дивилися, хто тоді з мінами їздив, там з мінометами. На той час ми всі знаємо, що було, скажімо так, полювання за тою ноною, яку вони возили там на прицепі тракторному. Але це до уваги не береться, тому що якісь там докази. Ну, я думаю, що це все російською стороною підсунуто для от такого крику в медіапросторі.
А чи реально зараз познаходити такі докази на підтвердження тієї чи іншої сторони на захист чи на обвинувачення? Адже йдеться дійсно про події травня 2014 року. 3 роки минуло відтоді. Крім того, та територія ще 3 місяці так лишалася під контролем сепаратистів.
Яка різниця? 3 роки минуло чи 33 роки минуло? Я сказав, що на озброєнні батальйону Кульчицького не було мінометів, що і підтверджує Національна гвардія України. Які докази ще потрібно, і хто взагалі які докази з української сторони брав? От вони так вирішили, якась там журналістка, морда проплачена, виказала, що вже там журналісти прокричали, що вже вони знають. А вони що, були чи що? Ще раз підтверджую вам, що в Іловайську був взятий в полон громадянин Франції, який працював стрілково правою рукою. Що ФСБ не... ФСБшник підтвердив все, що завгодно, а може він там все життя і працював. Ну, тим більше, що ніхто не звертався до держави України про якісь докази, про які підтвердження.
Так, вже не вперше постає таке питання, чи можливо законами мирного часу користуватися у час війни, військового конфлікту, і взагалі які факти потрібні для того, щоб обвинувачувати солдата воюючої армії в умисному вбивстві цивільних осіб. От ваша думка, пане Шевченко, як би цю колізію треба було вирішувати?
Цю колізію потрібно було вирішувати з першого дня окупації Криму, тобто 27 лютого 2014 року, коли Україна втратила контроль над півостровом, на який зайшла російська армія. Але у нас по сьогоднішній день, 4-й рік війни, у нас не визнані території окуповані. І у нас не війна, а АТО, а ДНР, ЛНР по сьогоднішній день не визнані терористичними організаціями. То про що ми можемо казати, який захист військовослужбовців, тим паче тих, які дійсно, як казав Дмитро, несли службу, ще починаючи з 2014 року, коли в нас не було статусу, навіть у багатьох взагалі ніякого. Тобто я, наприклад, був оформлений в батальйон вже восени 2014 року. А що до того часу я там робив, яким чином захищав свою землю, хоча це мій конституційний обов'язок, в першу чергу, не те, що права, а обов'язок захищати цілісність та суверенітет моєї рідної країни. І мені не потрібен для цього якийсь дозвіл чи якийсь наказ. Тому, але бачите, яка ситуація. І, на жаль, дійсно, що ці випадки можуть бути не поодинокі, і я, знову ж таки, згоден з Дмитром, що Російська Федерація буде організовувати подібні інформаційні атаки і на майбутнє.
Угу. Якщо знову говорити про цю справу, загибель цього італійського журналіста Андреа Рокелі, то йдеться про те, що яким чином взагалі цей журналіст потрапив в зону конфлікту. Він нелегально перетнув лінію розмежування, він не запитував дозволу українських силовиків, крім того, його супроводжував російський перекладач Андрій Миронов, російський громадянин. Чи можливо якраз в цьому і криється вся ця ситуація, що ці люди потрапили туди з боку Росії, то, можливо, і Росія мала би нести відповідальність за їх безпеку?
Питання до кого?
Ну, давайте ви, пане Куліш.
Я також хотів нагадати, що, наскільки МЗС говорить, саме цей французький журналіст не мав дозволу потрапити в зону проведення антитерористичної операції. Яким чином він туди потрапив, можливо, ви праві, що якщо він потрапив зі сторони Росії, то хай вона за нього веде відповідальність. Тому що Росія – це саме та країна, яка може того журналіста туди завести для того, щоб потім їх накрити. Тим більше, що 30 мін – це дійсно було зроблено таким чином, щоб звідти вже ніхто не вийшов. Ні той французький журналіст, ні там ще хто там з ним, там поводир якийсь його теж. Тому спочатку треба дійсно розбиратися, яким чином він потрапив там. Потім треба брати до уваги, у кого яке озброєння було. На той час це все є, ці всі кадри, ці всі записи, дописи. Також і наші перехоплення радіоефіру. Тому я не думаю, що там На самому ділі, там, мені здається, що справа не коштує виєденого яйця, але просто, що Росія це зараз роздує. Так що прям таке, от. Так як Савченко побивала російських журналістів, ну, яка б вона не була, але на самому ділі. Так само батальйон Кумчицького побивав французьких журналістів.
Так, дуже схожі паралелі. А ви, пане Шевченко, як вважаєте, це дійсно політичний підтекст насамперед в цій справі? Чи могла Італія, зокрема, от, приймати таке рішення під тиском, під впливом російських емісарів, чи просто внаслідок пропаганди от, інформаційної кампанії з боку Росії?
Ну, звісно, що так, тому що в Італії, це, в принципі, не секрет, панує чимало проросійських поглядів серед політиків, тому я не виключаю такий варіант. А те, що ну, по факту реально, да, тобто відбувається війна, військові дії, і там гинуть люди. І я, в принципі, не бачу нічого дивного в цьому, ну, саме у розв'язі того, що це війна. Це не те, що там людина пішла в парк собі, там дачі на озеро купатися. Людина приїхала на війну, на безпосередньо потрапила в місце проведення бойових дій. І дивуватися тому, що там людина може загинути, ну, мені здається, що в принципі ну, тут немає дивного нічого. Тому що якщо вже ти поїхав на війну, то ти маєш бути до цього готовий. Ти поїхав туди в якості журналіста, чи в якості добровольця, чи в якості військового, там. Це вже друге питання. Тому, ну...
Але, принаймні, відповідальність за кожну людину хтось має нести. Якщо це журналіст, то його мають акредитувати, забезпечити якусь безпеку. Якщо це відбулось порушення, хтось несе відповідальність, так?
Ну, звісно.
А в даному питанні йдеться про те, що італійський журналіст не зрозуміло, яким чином потрапив в зону конфлікту. Він ну, в українських органів не отримував дозволи.
Ну, тут однозначно, так. Тобто, якщо людина загинула... без присутності наших військових, без присутності наших кураторів українських, да, саме там прес-штабу АТО, там, чи ще якоїсь там структури нашої ЗСУ чи НГУ, він нам потрапив зі сторони Російської Федерації, і в нього були російські куратори і російські провідники, то взагалі які може бути до України питання. Якщо він знаходився по той бік фронту, да, ну, тобто... то я взагалі не розумію там особливого питання. Це така моя особиста думка.
Пане Шевченко, ну от сьогодні суд буде розглядати питання про обрання запобіжного заходу для Віталія Марківа. Як ви гадаєте, чи зможе українська влада захистити його і повернути додому? Власне, консул говорив, що буде присутній на цьому судовому засіданні. Наскільки Україна готова, на вашу думку, і докласти всіх зусиль для того, щоб захистити українського громадянина за кордоном?
Ну, я сподіваюся, що українські дипломати відпрацюють на відмінно, але тут в першу чергу питання тих доказів, які будуть надані в суді, і наскільки вони справді вагомі, і наскільки вони мають реальність довести вину наших хлопців вже коли минуло 3 роки.
Пане Куліша, на вашу думку, чи достатні будуть зусилля української влади для того, щоб захистити Віталія Марківа, надати необхідні докази?
Я думаю, що зусиль буде достатньо, але потрібно враховувати елемент часу. Якщо судове засідання там сьогодні, і докази всі ті, які підсунули росіяни, або заздалегідь було сплановано це зроблено, то треба розуміти, що з цього буде випливати. Але коли адвокати нададуть правосуддю докази в тому, що не було озброєння, в тому, що яким чином він туди потрапив, в тому, що те, що він знаходився там в таборі цих російських терористів, то тоді зрозуміло, що це ж не Маріупольський який суд і не Сєвєродонецький. Це італійський суд, який докази візьме там перш за все, тому що ну, у всякому випадку правосуддя буде не таке, як у нас в Маріуполі чи в Сєвєродонецьку.
Представники українських організацій в Італії збирають підписи щодо ситуації довкола арешту Віталія Марківа. Вони висловлюють занепокоєння і здивування самим цим фактом арешту і сподіваються, що завдяки співпраці між прокуратурами Італії і України правда зможе виявитися швидко і справжні вбивці Андреа Рокеллі будуть знайдені та покарані. Це йдеться у дописі української спільноти в Італії. Власне, і однополчани в Італії напередодні влаштовували пікет біля посольства Італії. От як ви гадаєте, така активність української громади в Італії, українських бійців добровольчих батальйонів тут в Україні біля італійського посольства, вона спрацює на позитив чи навпаки буде показувати італійській стороні, що ніби здійснюється тиск на правосуддя? От як це може зіграти, пане Куліш?
На мою точку зору, підписи з української сторони і людей, які підтримують нас в Італії, на італійське правосуддя впливу мати не буде. Ще раз повторюю, що вплив на італійське правосуддя буде мати співпраця з українською генеральною прокуратурою і докази з Національної гвардії, що не було такого озброєння, по-перше. І, по-друге, яким чином той журналіст туди попав, в табор, і кого він знаходився, от хай вони за нього і несуть відповідальність.
Пане Шевченко, ну, як ви гадаєте, якої реакції можна очікувати від ветеранів добровольчих батальйонів, якщо Віталія все-таки засудять? Алло?
Навіть не знаю, що вам сказати. Я думаю, що реакція буде, може бути навіть непередбачена, досить непередбачена. Це буде такий випадок, якого ще не було в історії України, мені важко сказати, наскільки вона буде радикальною і чим це може завершитися.
А загалом, наскільки от ветерани АТО почуваються захищеними, зокрема в Україні, не тільки за кордоном?
Ну, як в Україні? Ви ж знаєте, подивіться, наскільки, те, що казав Діма, знову ж таки, скільки судових засідань, яким чином вони проходять, і скільки людей реально. Ну, звісно, що є злочинці, це нічого ніхто не виключає, але чимала кількість людей, які потрапили за правопорушення, просто колізії, да, законів, тому що по сьогоднішній день немає війни. І як люди мають діяти, і коли ми проводили обшуки, рейди по будинках, не маючи по факту жодних прав, і за це людей відправляли в тюрму. Тому, ну, це питання досить складне. Тобто, звісно, що ми не почуваємося захищеними в своїй рідній країні з точки зору закону, букви закону.
Який би закон міг захистити таким чином? Йшлося про оголошення амністії, так, учасникам бойових дій, і потім це питання так і не зрушило з місця, наскільки я розумію, так, пане Куліш?
Ну, наскільки мені відомо, це питання поки що в такому підвішеному стані, тому що закон про амністію потрібен, але він потрібен виважений. За злочини, за вбивства, за зґвалтування зрозуміло, що ніякої там амністії бути не може. Це, ну, для мене це говорить амністія, як амністія. Наскільки сама велика проблема в тому, що знову ж таки, не будучи військового стану, деякі положення так якби юридично не працювали. І такі моменти, знову таки, як обшуки, вилучення там зброї, затримання певних осіб, які цю зброю в руках тримали, брак досвіду тих кадрів, які це робили, знову ж таки, якісь моменти, пов'язані з бойовими діями, коли ці протоколи, ну, так звані протоколи на тому рівні, які моглись, протоколи ці були втрачені в плані проведені бойових дій, тому зараз з цим є проблеми. Є проблеми, що не було на чому їздити, транспорт залучувався до виконання бойових завдань. А потім документи ці були, ну, протоколи ці були втрачені, вилучення, чи яке бойове завдання проводилось. Наша доблесна Національна гвардія, виявляється, мене в Іловайськ не посилала, так як вони сьогодні розказують. А яким же чином туди зайшло військове групування, там, як каже, навіть за даними Матіоса, там більше тисячі чоловік. Та виявляється, що ці тисячі чоловік туди пішли самі собі, там танки взяли, там і артилерію, і пішли собі просто-напросто в Іловайськ. Там літаки, авіація літала на той день, теж, можливо, там, як Путін каже, в воєнторзі. Тому просто-напросто це потрібно поставити в законний рівень, щоб ті обшуки, ті вилучення техніки для проведення бойових операцій, щоб вони були не просто так, що це самі захотіли, а на законних підставах. Ну, можливо, я там мало і невлучно підібрав слова, але мені здається, що саме так воно повинно бути.
Що ж, дякую вам, ми почули ваші позиції. Стежитимемо за розвитком подій довкола Віталія Марківа в італійському суді. Нагадаю, з нами на зв'язку були учасники бойових дій, ветерани батальйону «Донбас» Євген Шевченко та Дмитро Куліш. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про те, чи відчувають українці покращення в економіці, про які звітує уряд.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє українських воїнів. Трамп закликає союзників у Європі купувати газ у США, а не в Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 липня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали вогнепальних поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України. В угрупованнях ДНР та ЛНР заявляють, що інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася, але на деяких ділянках фронту бої все ще тривають. Сепаратисти звинувачують у порушенні так званого «хлібного перемир'я» українську сторону. Невелика українська компанія MEDOC, яка випускає програмне забезпечення для податкової звітності, може бути обвинувачена у зв'язку з серйозною кібератакою минулого тижня, яка спричинила значні пошкодження комп'ютерних систем по всьому світу. Начальник кіберполіції України полковник Сергій Демидюк 3 липня повідомив, що співробітників базованої у Києві компанії неодноразово попереджали, що їхня структура інформаційних технологій не є безпечною. Керівники компанії MEDOC Олеся Лінник та її батько Сергій повідомили Reuters, що їхнє програмне забезпечення не відповідає за поширення вірусу, і вони не розуміють висунення обвинувачень проти них.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп під час візиту до Польщі 6 липня планує закликати стурбованих енергетичною залежністю від Росії східноєвропейських лідерів скористатися зростанням постачання природного газу зі Сполучених Штатів. США нещодавно розпочали експорт газу до Польщі, і Трамп у цій країні розповість про бажання сприяти американським компаніям у якнайшвидшому постачанні газу до Центральної та Східної Європи, наголосив неназваний високопосадовець Білого Дому. Упродовж останніх років Москва скоротила постачання газу взимку через суперечності з сусідніми країнами, і це спонукало держави регіону шукати безпечніші джерела енергії. Північна Корея провела пуск балістичної ракети, повідомляє агентство Йонхап із посиланням на південнокорейських військових. Пуск проведений з авіабази у північній провінції Пхенан-Пукто неподалік від кордону з Китаєм. Черговий пуск ракети здійснений уперше після того, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп домовилися посилити тиск на Північну Корею. Президент Росії Володимир Путін привітав у Кремлі голову Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув із офіційним візитом. Як повідомили у Кремлі, це була неформальна зустріч, основні переговори заплановані на вівторок. На цих переговорах має йтися про двосторонню співпрацю і міжнародні проблеми. Також заплановано підписати двосторонні документи. Раніше в понеділок помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав відносини Москви і Пекіна найкращими за багато років.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Чи знають українці, що їхні заробітні плати зросли? Така тема, яку ми пропонуємо до обговорення наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків. Наш телефон 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом! «Ранкова свобода» розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської бізнес-асоціації полишив негативну площину і сягнув свого шестирічного максимуму. Європейська бізнес-асоціація провела опитування серед керівників 142 найбільших міжнародних та українських компаній. Результати опитування показали, що негативні настрої бізнесменів не зникли, але послабилися. Тим часом державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав на 13% більше від бюджетного розпису на цей період. І згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період майже на 50% вище від показника за аналогічний період минулого року. А от сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомляє, що рівень тіньової економіки України знизився до 34%. І, зрештою, середня заробітна плата в Україні в червні склала близько 7200 гривень. Таким чином, ця сума вже побила рекорд середньої зарплати в травні, про що на своїй сторінці Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Чи можна говорити про економічне зростання і зростання добробуту громадян? Про це ми говоритимемо далі з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку вам.
От я навів кілька цифр і звітів, в тому числі і уряду, і про середню зарплату 7200 гривень. Чи відчувають українці, що в них зросла зарплата і їхній добробут поліпшився?
Ви знаєте, мене дивує, як зараз виводять цей узагальнений показник середньої зарплати в Україні, тому що щоб була в країні середня зарплата 7200 гривень, ну, мінімум третина країни має мати зарплату не менше 10 тисяч, щоб вийти на середню 7200. Тому, звичайно, що такої ситуації в Україні немає. Навіть те, що називають середньою зарплатою 7200 гривень, ця зарплата, скоріше, рідкість, і вона, її можна зустріти тільки в крупних містах-мегаполісах. І то тільки для працівників, які, ну, мають високу кваліфікацію.
А в яких галузях, зокрема, високі зарплати зараз і де вони зростають?
Ну, високі зарплати традиційно у фінансовому секторі, тобто у банківських структурах, в страхових компаніях, в фондах. Звичайно, що можна говорити про металургійні підприємства, хімічні, якщо вони працюють і працюють прибутково. Ну, у всіх інших сфер, в IT-сфері, звичайно, високі зарплати, але там кількість зайнятих по відношенню до загальної кількості зайнятості в населенні в Україні є незначна, тому вона не може суттєво вплинути на узагальнений показник середньої зарплати. Ну, я розумію, що можна статистичними методами, маніпуляціями виводити дуже гарні цифри, але всі громадяни насправді відчувають тільки два показника і порівнюють їх, а саме динаміка цін і динаміка реальних доходів кожного громадянина. І коли порівнюєш динаміку цін і динаміку доходів, то картина на сьогодні в Україні не дуже райдужна, не така, як вишукують в статистиці наш Кабінет міністрів і подає нам за великі переваги і досягнення. Ну, а ті показники, які ви зачитали, ці показники жоден громадянин України не зможе поставити собі в кишеню чи в гаманець. Тому треба для того, щоб оцінити реальну ситуацію, порівнювати те, про що я говорив, динаміку цін з динаміками, з динамікою доходів. Отак, об'єктивно, ми маємо картину для кожного громадянина, чи рівень життя підвищується, чи він понижується.
З нами на зв'язку також директор Інституту економічних та суспільних досліджень імені Олександра Поля Володимир Панченко. Доброго ранку, пане Панченко.
Доброго ранку.
А за вашими підрахунками і дослідженнями, чи є динаміка зростання заробітної плати, про що от повідомляють, що середня зарплата в червні склала близько 7200 гривень в Україні?
Ну, вона, звичайно, ця тенденція існує, тому що велика кількість населення виїхало і виїжджає за кордон, і на сьогодні з'явилася така тенденція, що умови роботодавцям, бувші або їхні нинішні працівники, виставляють свої. Тобто починається диктат працівника. Ну, це в тих сферах, де дійсно, наприклад, водії вантажних автомобілів, ну, в багатьох сферах тих, які відчувають вплив сусідніх країн, особливо Польщі, там тенденція до збільшення зарплати існує, і оцей міф про нашу низьку зарплату як конкурентну перевагу, це не більше, ніж міф, тому що люди мають свободу вибору, у всякому випадку молоді і активні, і тому вони не будуть працювати тут за 3 тисячі гривень. От.
А якщо порівнювати українські зарплати із зарплатами, скажімо, в ЄС, хоча б в найближчих країнах, куди виїжджають українці на заробітки, які співвідношення, про які співвідношення йдеться?
Ну, приблизно в 3 рази менша зарплата навіть високооплачуваного працівника, тобто, грубо кажучи, за там 10-15 тисяч гривень це високооплачуваний працівників, працівник там у сфері промисловості, дуже високооплачуваний в Україні, то для Польщі навіть такої мінімальної зарплати немає. Вона мінімально буде в 2 рази вище.
Пане Новак, знову до вас звертаюся. Якщо говорити про перевиконання бюджету, про яке повідомляє також уряд, що отримали більше коштів, ніж планувалося, в чому тут причина, чи навпаки заслуга в тому, що бюджет наповнюється більше, ніж планувалося? Це насамперед податки з доходів фізичних осіб завдяки тому, що збільшена мінімальна зарплата?
Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, як центрального, так і місцевих, зараз пояснюється тільки одним ефектом, а саме інфляційний ефект. Давайте не забувати, що за останні 3 роки сукупна інфляція тільки офіційно склала 115%. І от зараз ми пожинаємо плоди, точніше уряд пожинає плоди цього інфляційного ефекту. Якщо ростуть ціни на енергоносії, причому всіх типів, на десятки відсотків, звичайно, що це тягне ланцюгову реакцію підвищення цін на всі, без винятку, товари і послуги. Ну, крім ті, які мають сезонний фактор, як зараз окремі продукти харчування. А в цілому по системі йде дуже серйозне підвищення цін, і от саме інфляційний ефект зараз уряд і збирає до державного і місцевих бюджетів. Але це лише номінальне збільшення надходжень до бюджету, тобто сум у гривнях. А реально ми розуміємо, що за ті самі гроші зараз придбати товарів і послуг можна менше.
Тому, а це інфляційний ефект попередніх років чи і інфляційний ефект нинішнього року? Бо вже і Держстат, і Нацбанк повідомляли, що прогнозовані показники інфляції в цьому році перевищені, і тенденція спостерігається до того, що буде більша цифра, ніж закладалося в держбюджеті.
Ну, от, власне, про це йде мова, що всі базові показники, а саме ріст ВВП, погіршений прогноз з 3% до 1,8%. Інфляція також погіршений прогноз з 8% до 11,5%. І саме інфляційний ефект зараз і працює для надходжень до бюджету. А сам по собі інфляційний ефект, він працює трошки, так би мовити, з запізненням. Тому що певний час ще є на складах усіх продукція, так би мовити, попередніх заводів. А коли вже йде продаж, реалізація товарів і послуг за новими цінами, тоді інфляційний ефект починає працювати. Але, як ми бачимо, і в цьому році показник інфляції прогнозується вищим, ніж попередньо планувалося. Тобто і далі уряд буде збирати ці доходи, розраховуючи на інфляційний ефект. І саме для цього, очевидно, вони і закладають прогноз девальвації гривні. У знаменитій трирічній бюджетній резолюції уряд закладає, що на 2020 рік у нас курс вже має бути 31 гривня за долар. От це говорить, що вони якраз і розраховують на інфляційний ефект, який йде слідом за девальвацією гривні. На жаль, діючий уряд йде по стежинці попереднього уряду, і всі проблеми вирішує за рахунок девальвації гривні. Але це дуже погано б'є по всіх нас, громадян України, які свої доходи отримують саме в гривні, а не в валюті. Ну, але для уряду це легка стежинка, але це дуже важка дорога для всіх громадян України і тих українських підприємств, які не є експортерами. Тобто для всього малого і середнього бізнесу.
Пане Панченко, от хочу нагадати ще одну цифру, яку я цитував на початку нашого ефіру, що тіньова економіка, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, сектор тіньової економіки звузився до 34%. На вашу думку, наскільки ці цифри відповідають дійсності, чи можна дійсно порахувати обсяг тіньової економіки з точністю до відсотків, і чи дійсно принаймні є тенденція до його скорочення?
Ну, я хотів відрефлексувати стосовно бюджету. Дивіться, у нас бюджет зростає в гривні, а падає в доларі. Так само і це стосується ВВП. Ми зростаємо у гривні там в два рази, наприклад, в порівнянні з довоєнним періодом. І точно так же в два рази ми впали в доларі, в доларовому виразі по ВВП. Тому погоджуюся з Андрієм Новаком в тому сенсі, що це свідчить про те, що ті бюджетні надходження, які має країна, вони не можуть покривати тих витрат, які мають там чи бюджетники, чи пенсіонери. Що стосується тіньового сектору, то це завжди був таким, скажімо, гіпотетичним індикатором, і його можна рахувати плюс-мінус, скажімо, 10%, це дуже багато, і відповідно, згідно з цими гіпотезами, можна тоді вирівнювати чи маніпулювати цифрами ВВП, коли треба робити їх більшими, коли треба робити меншими. Для того, щоб такого не було, звичайно, інструмент розрахунку повинен бути доступний не тільки Академії наук, а це повинно бути велика кількість дослідницьких центрів, які б одночасно рахували цей показник, і тоді можна було б його уточнювати. Що стосується взагалі, чи скорочується тіньовий сектор, він насправді збільшується. Інше питання, що в зв'язку з скороченням загальної грошової маси, ну, багато підприємств просто залишають той оборот, який є офіційний, і фактично не мають там тіньового обороту, який вони мали, який в принципі збільшував споживацький рівень споживання, ну, як, скажімо, споживчого населення, так і промислового чи інвестиційного споживання.
Тобто це такий вимушений крок до детінізації?
Ну, детінізація на фоні скорочення чи фактичної відсутності кредитування у нас на сьогодні безпрецедентно високий рівень інвестування не за рахунок кредитів, а за рахунок власних коштів підприємств. Тобто у підприємств немає коштів, і з цього немає, вони інвестують. А кредитів немає і не передбачається в найближчі роки. Тобто у нас звужується інвестування дуже критично, навіть у такому секторі, як агробізнес, тобто ми аграрною країною все більше стаємо, там в два рази збільшилася частка аграрної продукції. Тому говорити про детінізацію в умовах такої шагренєвої кожи, в умовах повного скорочення інвестування, звичайно, можна. От, але ще раз кажу, цей фактор є гіпотетичним. Тобто висловлюється гіпотеза, і потім кілька експертів дораховують. Тому 34,2 – це, звичайно, дійсно показник як для гіпотетичного виглядає, скажімо, натягнутим.
Ну, але знову ж таки до теми інвестування. Ви кажете, що відсутність інвестування, а за версією компанії Європейської бізнес-асоціації індекс інвестиційної привабливості України зріс і до шестирічного максимуму. В чому тут секрет? Що могло вплинути на цю інвестиційну привабливість? Ті дерегулятивні кроки, здійснені урядом, реформа судової системи, так, яку також вважали однією з перешкод інвестиційному розвитку і поліпшенню інвестиційного клімату. Що тут могло спрацювати, пане Панченко?
Ну, це бульбашки і бла-бла-бла. Це дуже, дуже неприємні, скажімо, процеси, які завжди відбуваються. Європейська бізнес-асоціація маніпулює індексами. Вірніше, можна використовувати індекси, особливо процент на процент. Факти зразу стають очевидними, коли дивитися на реальні цифри. Тобто у нас іде падіння як прямих іноземних інвестицій, причому серйозне падіння. От, те, що було в минулому році 3,5 мільярди доларів, воно не покриває той відтік інвестицій, який був попередній. У нас там знизилось до 38 мільярдів рівень від 52 мільярдів. Ну, це прямі іноземні інвестиції. А я говорив, наприклад, про інвестування підприємств. Підприємства, як правило, у країнах, які розвиваються, інвестиції за рахунок власного капіталу повинні бути на рівні 25%. У нас сьогодні це близько 70%, на багатьох підприємствах близько 80%. Тобто, якщо інвестування і є, то воно робиться за рахунок коштів підприємства. Я вже сказав, що підприємства не мають коштів, тому що більшість із них не заробляє прибутку. Відповідно, сама загальна сума інвестицій, вона падає. Вона падає в доларовому виразі, і ще раз кажу, навіть в аграрному секторі, не дивлячись на те, що Бунге там інші компанії великі зернові побудували термінали, все рівно ці навіть зернові сировинні напрямки, вони не дофінансовуються, тобто сума інвестицій йде меншою. Тому історичний зараз йде період про те, що треба продати землю, тобто це шанс залучити 3-4-5 мільярдів доларів в економіку України, при тому, що якби була увага до промисловості, то можна було б залучити 30-40-50 мільярдів. Ну, але це Європейська бізнес-асоціація. Вона говорить мовою, скажімо, процентів на проценти. Або, наприклад, Doing Business. Ну, покращився показник Doing Business на один пункт за рахунок того, що є електронні реєстри. Звичайно, це приємно, що можна там у димері зареєструвати компанію, змінити власника, яка знаходиться десь там у Черкасах. От, це зручно. От, тому піднявся рейтинг. Але ми говоримо про глобальні якісь можливості. Цих глобальних можливостей немає, ну, вони не з'являються так швидко, як хотілося б, і якби питання дерегуляції, воно недостатнє для того, щоб залучити дійсно масштабні інвестиції. А потреба в інвестиціях взагалі в цілому, вона більше 100 мільярдів доларів. Інше питання, як ці інвестиції залучати. Простої дерегуляції вони не залучаються.
Пане Новак, хотілося б почути і вашу думку з приводу тіньового сектору української економіки, і чи відбувається детінізація, і чи зростає інвестиційна привабливість України?
З приводу тіньового сектору недавно вийшла таблиця Світового банку якраз про розмір тіньової економіки по країнах. І тут Україна зайняла почесне третє місце призове. Показником 49% економіки України є в тіні. Вище нас тільки Азербайджан, в якого там 63%, тобто дві третини економіки тіньової. В основному ми розуміємо через використання офшорних схем у нафтогазовій сфері. Тобто Україна по розміру тіні, можна сказати, що майже половина економіки у нас тіньова. І в тому числі цьому сприяло надто різке підвищення показника мінімальної зарплати, які не витягують більшість українських підприємств і організацій, і змушені були або звільняти працівників, або переводити їх формально на півставки, чвертставки чи 0,75 ставки роботи. Тобто піднімати зарплату треба, але немає в економіці такого поняття, як у два рази одномоментно з грудня до січня піднімати показник обов'язковий до використання всіма підприємствами. Так в економіці не буває, в два рази одномоментно. Тому тінь в українській економіці, на жаль, зросла, в тому числі від цієї дії Кабінету міністрів. Ну, а з приводу показників, індексів, ви бачите, що в тому, що ви зачитали по Європейській бізнес-асоціації, немає порівняння з іншими країнами. Тобто порівнюється Україна з Україною за шестилітній період. А ці 6 років світ не стояв на місці. І якщо ми подивимося про інвестиційний клімат на фоні порівняння з іншими країнами, то тут показники України не покращились. Тому порівнювати треба з іншими країнами, а не просто самих себе з самими собою через енну кількість років. Тому це, м'яко кажучи, така необ'єктивна картина, необ'єктивний показник, який взяла Українська бізнес-асоціація. Вона тільки сказала, що ми вийшли з негативного тренду, з негативного перейшли до позитивних очікувань. Звичайно, що позитивні очікування по відношенню до України є, тому що, як не дивно, саме через російську війну, яку Росія розв'язала проти України, і те, що весь цивілізований світ тепер Україну підтримує, Україна повернулась до геополітики світової, повернулась до геополітичного інтересу. І саме це і сприяє тому, що інтерес і увага до України зараз підвищена. Але на фоні, якщо вже говорити реальної економіки, тобто інвестицій, на фоні порівняння з іншими країнами, Україна досі не має виграшних позицій, навіть порівняно з нашими географічними сусідами. Навіть порівняння з країною-агресором, Російською Федерацією, у них інвестиційна привабливість вища, ніж в Україні. Навіть досі. Це при тому, що Росія знаходиться під дією санкцій практично всього цивілізованого світу.
Пане Новак, хотілося б, резюмуючи, почути, чи такі очікування, зростання інтересу може призвести до прискорення економічного зростання, до якихось глобальних змін в тому, що економіка пришвидшиться і зрушення будуть?
Не тільки може, а повинно призвести при умові, що внутрішня економічна політика, тобто політика уряду і Національного банку, буде працювати на економічний розвиток, а не лише на самозбагачення найвищих українських чиновників, що, на жаль, на сьогодні відбувається, коли момент війни і період війни використовується для дуже швидкого і дуже масштабного самозбагачення практично по всіх напрямках, по всіх статтях витрат того ж державного бюджету, про який ми вже говорили.
Ми вас почули. Пане Панченко, а на вашу думку, яких кроків зараз потрібно для того, щоб глобальні можливості з'являлися і для інвестування, і для економічного зростання?
Зміна функції Нацбанку і взаємодії з Кабінетом міністрів, відновлення кредитування або фактично постановка кредитування з нуля, тому що воно відсутнє, і створення інструментів інвестування, створення інструментів експорту. Ми нічого не проговорили про експорт, ми тільки говорили про те, що якби хоч яка-небудь інвестиція прийшла, це добре, насправді це добре тільки на початковому етапі. На сьогодні у нас, навіть якщо відбувається інвестування іноземне, то воно вторинне за рівнем технологій. Тобто словаки там розміщують вже якісь частини автопрому і так далі. Тому уряд може, і це є багато прикладів, може організувати і кредитування, і може організувати допомогу інвестуванню, тоді підуть іноземні інвестори.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з нашою студією були українські економісти Андрій Новак і Володимир Панченко, і ми говорили про стан української економіки, і що потрібно для того, щоб відбувся прорив її зростання. Ну, а далі кілька хвилин присвятимо огляду українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «День» констатує, що польсько-українське партнерство зараз переживає чергове випробування на дружбу і довірливе ставлення між обома країнами. Приводом цього разу стало небажання офіційної Варшави запросити українського президента Петра Порошенка на саміт Міжмор'я, який відбудеться у Варшаві 6 липня за участю президента США. Чому президент Анджей Дуда не запросив президента України на цей саміт, газета «День» аналізує в статті «Тест на дружність». Уряд знову збирається підвищити мінімальну зарплату, інформує газета «Україна молода». Мінімалка ростиме з 1 січня 2018, 2019 і 2020 років, щоб зрештою сягнути майже 4,5 тисяч гривень. Очікується, що мінімальні зарплати потягнуть вгору і зарплати середні. Цьому можна лише радіти, однак, як нагадує видання, в вартість кожного купленого українцями товару закладається зарплата його виробника і продавця. А відтак, чим вищі зарплати, тим вищі і ціни. Процес закономірний. Тож видавати його за чергову урядову перемогу, як мінімум, не варто, наголошує «Україна молода» в публікації «Зарплати вгору, доходи вниз». Сьогодні виповнюється 2 роки відтоді, як в Україні з'явилася нова патрульна поліція. Газета «Сьогодні» нагадує, що копи вийшли на київські вулиці 4 липня 2015 року, а пізніше з невеликими інтервалами з'явилися більше як 30 містах. Газета «Сьогодні» з'ясовувала з експертами успіхи і провали поліцейської реформи. Серед позитивів нових поліцейських називають знання мов та уважність, а серед негативів – недосвідченість і хабарі. Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. На цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. А після випуску новин слухайте в ефірі Радіо Крим Реалії. На все добре!